Tā ir piegaudošana, vairāk vai mazāk veiksmīga cilvēka radīta skaņa. Nez vai pieaudzis vilks uzķērtos, taču mazāk piesardzīgais vilka kucēns gan varbūt atsauktos un tiktu nomedīts. Vilku piegaudošanas skaņas šogad Latvijas mežos dzirdamas vairāk nekā citus gadus. Varbūt arī tāpēc tik daudz kucēnu ir izdevies nomedīt. Mednieki gan uzsver citus iemeslus. Latvijā vilku skaits esot stipri audzis. Hipotēze par daudzo vilcēnu nomedīšanu izklāsta valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš.
Viens ir tiešām skaita palielinājums. Vai nu ir bijušas varbūt tiešām nedaudz samazināta medību slodze iepriekšējos gados. Otra hipotēze ir, ka viss bija tāpat kā līdz šim vienkārši kucēnu dabiskā mirstība ir samazinājusies. Un trešā hipotēze varētu būt, ka ir medību metodes vairāk tieši tendēts uz šo kucēnu pievilināšanu un izmedīšanu.
Taču Ozoliņš uzsver, ka ažotāžai par lielo vilku skaitu nav pamata. Arī šā gada medību tendence lielais nomedīto vilcēnu skaits liecinot, ka mednieki tiek galā gluži labi. Līdz pagājušajai piekdienai kopumā nomedīti 133 vilki, no tiem 67% bija kucēni. Pērn šajā laikā nomedīto vilku skaits bija divreiz mazāks. Arī vilcēni bija mazāk, 1,40%. Mednieki atzīst, ka vilcēnu pievilināšana ar piegaudošanu daudzi no apguvuši ir stipri labāk.
Īstenībā man tas ir hobijs un ar to es nodarbojos pārpa 30 gadiem. Un vienkārši vilks kā dzīvnieks man ir interesants, jo šis dzīvnieks ir ārkārtīgi manīgs. Un viņš ir tāds sociāli augstā dzīvnieku, varētu teikt, tādā hierarhijā. Viņš ir ārkārtīgi organizēts dzīvnieks.
Tas ir Aivars Dundurs. Mednieku sabiedrībām viņš zināms kā profesionāls vilku piegaudotājs. Pieredzējušais mednieks atzīst, ka šogad ir atkal lielais vilku gads. Vilku labklājība augus un to skaits ir krietni liels. Tāpēc arī vairāk mednieku šogad medībās izmantojot piegaudošanu.
Šogad kolektīvi paši cenšas veidot medības uz piegaudošanu. Jo gluži vienkārši teritorijas ir pilnas ar viņiem. Kolektīvs vienkārši konstatē, ka viņa teritorijā ir nelūgtais viesis, un blakus kolektīvs to pašu konstatē, un cenšas paši kaut kādā veidā cīnīties. Kā nu kurš māk, tā tas arī tur piekauts un cenšas kaut kā viņus dabūt rokā un beigās veido lielās medības.
Arī Latvijas mednieku asociācijas izpilddirektors Haralds Barviks uzskata, ka lielais nomedīto vilcēnu skaits liek domāt par lielāku vilku skaitu. Pēc Bārvika domām medniekiem jādod iespēju vilkus medīt lielākā skaitā.
Limits varētu būt mazliet lielāks, jo mēs redzam, ka visās vietās, tur, kur agrāk vispār cilvēki vilkus nebija sastapuši, viņi patreiz ir. Un viņi dara diezgan lielu skādi, jo tiem pašiem lauksaimniekiem lopus noplēšu vairāk nekā tas ir bijis iepriekš. Un mežā daudz vietu mednieki sūrojās, kad dzīvnieki ir cik nu noplēst, cik iztrandīt.
Sākotnējušai medību sezonai valsts meža dienests noteica 200 vilku nomedīšanas limitu. Tagad dienests pārstāvis Jānis Ozoliņš pieļauj, ka ja medības turpināsies tikpat strauji, limitu cels līdz 300 vilkiem. Pēc medībām Latvijā paliek 2 līdz 300 vilku. Valsts meža dienestā uzsver, ka atšķirībā no mednieku teiktā, patiesībā vilku noplēsto mailopu šogad nav vairāk kā citus gadus. Dienestā arī norāda, ka par lielo nošauto vilcēnu skaitu nevajadzētu raizēties. Populācijas stabilitātei tas pat nav slikti, ja paliks vairāk vilku reproduktīvā vecumā. Vēl jāpiebilst, ka vilkiem vidē dzimts 6 vilcēni. Kucēni šobrīd sasnieguši 5-6 mēnešu vecumu un vairākums augumā neatpaliek no pieaugušajiem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.